Krimiako presidentea.
Iruditzen bazaizuela ere Krimiako referendumari helduko diogu ezer baino lehen, zalantza hundirik etzegoen eta zenbakiek elea hala erakutsi dute, botu emaleen 182 hartu du parte bozketan, eta 187 eman dio baietza Errusiarekin bat egitari. Gauzak honela, gaur bertan egingo du horretarako eskaria ofizialki Krimiako parlamentuak. Gurekin da Asier Blas, politologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta orain Lituanian, Kaunaseko Unibertsitatean lanean ari dena, eta gure solaskidea asteazkenetan, Asier, egunon?
Egunon.
Aipatu berri ditugun zenbakien inguruan, Asier, ze irakurketa egingo zenuke?
Bueno, zenbakiak esperotakoak dira. Garbi dago Krimean, gehiengo oso zabal batek, ba, Errusiarekin bat egin nahi duela, eta gainez hori ere nolabait ere azaldu zen 80. hamarkadan izan zuten referendum bat eta 1982an. Orduan ez da gauza berria. Eta 2009an ere mobilizazioak egon zian Errusian sartzeko eskatuz, orduan espero zitekena.
Zuk hemendik aurrera zer aurre ikusten duzu, zelen Mikel Aiestaranek aipatzen zigun, prozesu hau oso bizkorra izan litekela, akaso 4 eguneko epean Moskuk dagoeneko baietza emango diola, eta igual apirilean bertan rubloa egon litekela zirkulazioan Krimean. Zuk Putinek zer egingo duela uste duzu, nola ba irudikatzen duzu hemendik aurrerakoa?
Egia esan zaila da, etorkizuna irudikatzea, ze alde batetik egia da, badirudila, Errusiak onartu egingo duela, referendumeko noski emaitza onartu egin du dagoeneko, eta onartu egingo duela Krimea Errusia barnean, baina Krimearen estatusa nik uste ez dagoela jokoa momentu honetan zuzenean Kremlineak dionaren arabera, baizik eta Ukrainako gobernuan eta estatu kolpearen ostean sortu den egoera horren aurre egiteko hartzen diren errezetetan dagoa, segurenik erantzuna. Hau da, gobernua egonkortuko baldin bada, edo lortuko baldin badute nolabaiteko akordio bat ekialdeko eta hegoaldeko indarrekin, ba, pakete horren baitan seguruenik xeri daitezke Errusia eta Ukraina negoziatzea Krimeako estatusa. Ez baldin badago akordiorik eta nahasmenak jarraitzen baldin badu Ukrainan, kasu horretan badirudi nahiko garbi dagoela, ba bai, Krimea bukatuko duela Errusiaren baitan, eta izan daiteke apirilerako, ze hori gertatuko baldin bada, azkar egingo dute.
Ze zigor ekonomikoek adibidez estatu batuetatik etor litezkenak, edo gaur Europako Batasuneko ministroek erabaki ditzaketenak, horiek Errusiaren jarrera nekez aldarazi dezakete, ez?
Bai, hor nik uste ez dago hor bidea luze egirik. Horrelako zigorrek egiten dutena da, batez ere, ba, prentxan titular baldortu eta zer gutxiago. Batez ere, Errusia zari baldin bagara, beste goza da, herrialde txiki zari baldin bagara.
Badakizu beste kontu bat, Mikel Aiestaranek aipatu diguna da, hemendik aurrera, Ukraina ekialdeko gainerako eskualdeetan gertatu litekenarekin kezka bat badutela Kiefen. Segunotan istiloa gertatzen ari dira Donetz eta Jarkov hirietan, hor ere 165 inguru dira Errusia riztunak, bada horrelako kezka edukitzeko arrazoirik zure ustez?
Bai, baina kezka dago nik usteko estatu kolpea eman zanetik. Osea, motibo daude kezka egoteko horregatik, azken batetan. Ukraina dago, zegoen estatus legala hautsi egintzen, zen adibidez, orain egun hauetan entzuten naiz behin eta berriro nola esplikatzen ari diren Krimeako erreferenduma ilegala dela.
Bai.
Bai, ilegala da, estatu kolpea bezala, ilegala da. Hain zuzen ere, presidentea destituitu egin zuten konstituzioaren aurka. Konstituzioaren 111. artikuluaren aurka. Zait, ilegalidadeak, ja, hainbeste dira, ba, testu inguru horretan kezkatzeko dala momentu honetan ekialdeko eskualdetan egin dezaketenaren inguruan, ba, daude motibuak hortaz kezkatzeko. Baina azken finean ekialdeko partean egiten nahi diena da orain, ba, aurretik maidanen egin zan gauza bera. Oda, manifestazioak, okupatu eraikin publikoak, oraingo zori bai, manifestarioek ez dira hain violentuak dirudienez, ez daude armatutak. Maidanen ikusi genitun armatuta zuela batzuk.
Egia da, Asier, Lituanian hor adibidez bolondresak eta dagoeneko pres daudela Errusiaren alde borrokatzeko?
Alde ez, kontra. Bai, bai. Hemen ari dira bolondresak eta...
Errusiaren kontra hori da, barkatu, bai, Ukrainaren alde, bai, esan nahi nuen, bai.
Bai. Hemen ba, hasi dira mobilizatzen, jende asko ez da, baina nolabait ere, ba, zerrendak osatzen hasi dira, bolondresenak joateko Ukrainara. Eta asmoa litzateke borroka egitea Errusiaren kontra. Baina, bueno, hau ere ez da berria, ze gogoan daukat Maidan abiatu zanean, hemendikan aste bururo autobusak eta zizian Kiefera doan.
Abai.
Momentu batetan bai pentsatu, nuen momentu batetan, igual Kiefera gerturatuko naiz doan, Vilniusetik ateratzen dira autobusak, ez ziren asko, bizpairu baino ez ziren. Baina, joate zian ostiralean eta igandean gauean bueltatu itezian.
Hortaz hor, Polonian bezala, ez? Errusiaren aurkako sentimentoa sustraituta dago.
Bai, noski, bai. Eta hemen, ba, gauza asko esaten nahi dira momentu honetan, besteak beste, epatu izan da hemen edabideetan, Klaipeda okupatuko dutela errusiarrek, hau da, berai duten portu dik handiena Lituanian, Klaipeda da, eta ba, titularretan aipatu dute, eta...
Konforme.
Bueno, ez da egia, vamos, inundik inora.
Ba, Sir Blas, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Zuei.